Labas rytas, bažnyčia. Kai jūs čia taip išsibarstę, atrodo visai nemažai žmonių, bet jeigu sakytumėm, susėskit viens prie kito, reikėtų, kad būtų daugiau. Tai, kaip ir Valdas sakė, šitas ištirk krikščionybė, kur bus dalykas, tai iš tikrųjų puikiai proga pakviesti draugą, kai jūs patys nežinot, ką pasakyti apie krikščionybę jam. Tada mes tam... Čia ne šita, jis, tos septynios, sakysim, septyni susitikimai vyks vėliau, bet tas išanginis bus būtent birželio 15 dieną. Tai iš tikrųjų labai raginam visus dalyvauti. Ir šiandien bus toks, aš sakyčiau, tesinys to, ką mes praeitą kartą kalbėjom, kad aš pamokslavau, mes kalbėjom apie pašaukimą, tai dabar kalbėsim apie Kristaus kūną. Iš tikrųjų, Paulius, kada rašė korintiečiams, jis rašė apie bažnyčią kaip apie Kristaus kūną. Ir mes esam to kūno nariai. Ir jeigu jūs turit šventąjį raštą, aš norėčiau paprašyti, kad jūs atsiverstumėt pirmo laiško korintiečiams 12 skyriaus. Ir mes dabar skaitysim nuo 12 iki 31 eilutės. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumą, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytumėm vieną kūną. Visi žydai ir graikai, vergai ir laisvėjai, visi buvome pagirtyti vieną dvasę. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai nepriklausau kūnai, tai argi dėl to jie nepriklausytų kūnai. O jeigu ausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnai, tai argi dėl to jie nepriklausytų kūnai. Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visa klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną jų kaip panorėjo. Jei visuma te būtų vienas narys, tai kur beliktų kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ar galva kojoms, man jūsų nereikia, priešingai. Tariamai silpnesni kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikoma mažiau garbingus, mes apsupame ypatingą pagarbą ir mūsų gedingesnieji nariai gaubiami didesniu padarumu, kurio neprivalo mūsų padarėjai nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skiria daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jos stokoja, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintosi vieni kitais. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui nariai. Dievas kai kuriuos paskiria bažnyčios pirmiausiai apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojus, paskui eina stebuklų darimas, po to išgydymo dovanas, pagalbos, teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanas. Argi visi apaštalai, ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi išgydymo dovaną, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintai. Taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų. Geras tekstas, čia praktiškai būtų galima pasakyti amen ir išskirstytis, nes viskas kaip ir pasakyta, bet mes bažnyčiai turim tradiciją aiškinti tekstą ir pabandysim šitai padaryti. Ir žinot, kada mes skaitom apie Kristaus kūną, mes skaitom, kad mes viskai esam, kiekvienas esam to kūno dalis, ta prasme. Aš nenoriu sakyti, kad kažkas esat akis, ausis ar ranka, bet kažkas esam, mes esam sudėti kūną. Ir žinot, kartais aš kaip pagalvoju, jeigu mums leistų susidėti save į kažkokį tai kūną, mes greičiausiai labiau primintumėm Pablo Picasso paveikslą, negu kažkokį tai tą tikrąjį kūną. Tarytum viskas yra, bet tos vietos kelia klausimą, ar toj vietoj viskas turėtų būti. Ir mes, kaip žmonės, mes kartais įsivaizduojam, ir matot, kada Paulius rašo šitą laišką, sako, akis sako, aš nenoriu būti, jisai nesako, kad aš nenoriu būti akim, jis sako, aš nenoriu būti akim, nes aš nesu kažkas, aš nesu ausis. Mes labai dažnai, tikriausiai save pažnyčiai taip pat tapatinam su kažkokiu gal pašaukimu ar kažkokiu darbu ir sakom, ai, jeigu aš būčiau šitas, gal aš būčiau geresnis, bet tu esi kas esi. Ir ta prasme, vienus, sako, vienus Dievas pastatė vienaip, kitus pastatė kitaip, jeigu tu esi akis, tu turi matyti, jeigu tu esi ausis, tu turi girdėti. Ir viskas yra reikalinga. Nu, šiandien, pavyzdžiui, Viktoras, ar ne, skaitė eilėraštį ir, tarkim, akis pasilpusios pa žmogų. Reikia akinio, kad akiniai laikytos reikia ausų. Kad juos užsidėti reikia rankų. Nu, ta prasme, suprantat, viskas yra reikalinga. Kai mes viską turim, mums atrodo, viskas yra normaliai, bet mums užtenka tik vieno nario kokio nors netekti ir mes suprantam, kokią svarbą tas narys pas mus turi. Dar vienas pavyzdys būtų, gal jūs prisimenat, esat kada nors susižaloję nykštį dešinės rankos? Esat, ar ne? Kaip yra susisakstyti sagas paskiau? Labai patogu, nematyt. Tas nykštis, kam jis reikalingas kartais galvojam? Kol nereik užsisekti su sužalotu nykščiu sagos. Žinot, ir kiekvienas narys yra, ir sako, kiekvienas narys turi savo vietą kūnį ir jis yra reikalingas. Senajam testamente skaitom vieną tokią istoriją, kada karalius, kada užimdavo, paimdavo nelaisvę kareivius, jisai nukirsdavo jiems nykščius. Palikdavo jas gyvus, bet nukirsdavo nykščius. Žinot, kodėl? Nes be nykščio pasirodo, tu negali nei įtemti lanko, nei paimti kalaviją. Tu nebe karys, viskas. Vienas narys užtenka, kad karys nebebūtų karys, užtenka tik tais nukirsti nykštį. Viskas. Tik tiek. Nu, šiandien tas nykštis labai daug, ne mūsų kultūrai. Like, ten, dislike. Bet iš tikrųjų jis yra daugiau. Ir žinot, kada mes kartais gyvenime, mes iš tikrųjų esam tokie žmonės ir mūsų kultūra yra tokia, kad mes tarytum visus norim pamokyti ir mes galim visus pamokyti. Ir mes atsistojame tokius mokytos poziciją ir mes, kada mokytojai, mes galvom, kad mes galim pamokyti netgi patį Dievą. Mes sakom, Dieve, tu kažkur čia biškai atsipalaiduok, padarėj klaidą, aš iš tikrųjų neturėčiau būti akis, aš turėčiau būti ausis. Nes man taip yra geriau, atrodo. Ir žinot, kada mes prieštaraujam Dievo sukūrimo būdą arba kada mes prieštaraujam Dievo tvarkai, mes tokie tampam panašus į Joną. Prisimenat pranašą Joną? Nu, tą, kurį didelė žuvis pradėjo. Mes būnam labai panašus į juos. Mes ta prasme, mes tada, žinot, ir žinot, kai, vat, jeigu skaitysit Jonos knygą, atkreipkite dėmesį, kada Jona atsisakė vykdyti Dievo planą ir įsėdo į laivą ir ištiko didelė audra, vienintelis laive ramus buvo Jona. Visi kiti panikavo, visi kiti nesuprato, kas daro, visi kiti bandė rasti atsakymus, aukojo savo dievams, o Jona sėdi ramus savo, nes jis tiksliai žino, kad jis yra neteisus. Ir tik po kurio laiko sako, hebra, atsipalaiduokit, reikia tiesiog mane išmesti už bortą ir pamatysit, viskas susitvarkis. Nes aš ne savo vietoj, aš turėčiau būti dabar Ninevijai, aš turėčiau skelbti evangeliją, bet, na, tiesiog nusprendžiau bėgti nuo Dievo. Tada liaudis, nu, jiems gaila išmesti žmogų už bortą, jie sako, gerai, bandom gelbėti situaciją, jie metai išlaivo visokiausios daiktus, kad tas laivas galėtų, bet audra nerimsta, tik dar labiau šėlsta. Ir tada išmeta Joną. Tada Joną praryja žuvis ir Joną vis tiek nueina į Ninevę. Jis vis tiek skelbia evangeliją, tik per kančią. Kada mes atsisakom būti kažkokio kūno nariu, Dievo planas dėl to, kad tu atsisakys nepakis, jisai bus toks. Tik problema bus, kad tau bus skauda būti tuom, ko mes esi pašauktas būti. Ir tu tikriausiai būsi tada nelaimingas, tu ašaros ir sakysi, ir greičiausiai kaip Jona irgi atsisėsi ir lauksi to 5D filmo Ninevės sunaikinimo ir jo nebus, atšauktas sensas ir pradėsi bambėti prieš Dievą, ai, viešpatie, aš žinau, kad taip bus, aš taip ir sakiau, kad bus. Esat gyvenime sakę, aš taip ir sakiau, kad bus. Esat kada nors gyvenime sakę taip? Tai Jona taip irgi sakė, aš žinau, kad taip ir bus, kam čia stengtis, kam čia daryti, ką čia, bet tas įvyksta tik dėl to, kad kažkurioje vietoj mes praleidžiam kažkokią tai dalį. Svarbią dalį viešpatės gyvenimo arba viešpatės plano į mūsų gyvenimą. Ir todėl gaunas tada tokie visokiausi, aš žinau, kad taip ir bus. Žinot, kai akis sako, aš žinau, kad aš matysiu, tai nieko nuostabaus, nes akies paskirtis yra matyti. Ir kūne jinai yra reikalinga. Ir kaip Paulius sako, visos dalis kūne yra reikalingos, nėra nereikalingų dalių. Mes galim pasakyti, na yra, na iš tikrųjų yra, mes, aišku, ypatingai tos, kurių mes nematom, mes galvom, kad yra nereikalingos, bet įsivaizduot, nu, kiek iš jūsų esat pažiūrėję ryte, ar jūsų smegenis tvarkoja. Taip pat einat nusiprūst, atsidarot, o gerai, uždarot, užrakinat, einat toliau. Nu, nieks jūsų smegenų, žinot, kai pamatys kažkas jūsų smegenis, tai yra problema. Su jumis, realiai. Nes, nu, greičiausiai jos nebeveikia jau. Yra dalykų, kurių mes nematom. Nu, mes negalim pamatyti, sakysim, iš savo širdies plaučių. Nu, mes žinom, kaip jie atrodo, nes mes matėm pas kitus, kaip atrodo tie dalykai, mes matėm paveikslėse, bet mes savo tai nematėm. Ir mes negalim sakyti, kad pas mane jų nėra, nes aš jų nemačiau. Jie yra, mes žinom. Ir kūne yra taip pat, yra dalykai, kuriuos mes matom, kurie yra ryškus, kurie yra aiškus. Šiandien šlovinimas buvo labai aiškus, ta prasme, mes girdėjom šlovinimą, buvo šlovinimas, mes matėm žmonės, jie dainavo, viskas aišku ir viskas matoma. Bet Kestučio niekas nematė, nes niekas nežiūrėjo atgal, o jisai reguliavo garsą. Dabar jūs žinot, kad jis ten sėdė, aš pasakiau, ne, toks vat, yra organizmas, toks vat, mūsų bažnyčiai, jisai sėdės, kažką daro, jis reguliuoja ir panašiai. Bet jo niekas nemato. Ir Paulius sako, mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytumėm vieną kūną. Ir žinot, kada aš kalbu apie kūną, apie vieną kūną, man labai toks iš karto, aš kai kalbu apie tai, man iš karto iškilo Michelangelo Dovydas ar Shelley Frankensteinas. Kaip mes įsivaizduojam tą vieną kūną sudarytą iš daug dalių? Žinot, čia yra du kūnai. Yra Dovydas, Michelangelas padarė Dovydą ir tas Dovydas yra, ta prasme, paimtas toks tobulos proporcijos. Nu, čia menininkai galėtų apie tai kalbėti. Aš nesu menininkas, tai aš nelabai, bet aš žinau, kad jisai paėmė tobulos proporcijos viso kūno ir padarė tokį Dovydą, tipo. Ir jis yra dabar, visi lanko, jį žiūri ir nu, žavisi tą skulptūrą. Šaliai, kada parašė Frankensteiną, jinai parašė, kai žmogus nusprendė iš daug kitų skirtingų žmonių sukurti vieną naują žmogų. Tokį Frankensteiną, mes ir sakom Frankensteinas, nes jisai susiūtas iš daugelio dalių. Ir mes kartais, kaip įsivaizduojame, mes iškraipom Dievo kūrimo planą ir tą gražų darnų kūną ir mes padarom iš jo kažkokį Frankensteiną. Ai, pas mumis nėra šitos rankos, einam paieškosim rankos. Ir išsiruoš bažnyčiai ieškoti rankų. Atsitėm ranką iš kitos bažnyčios, tada prisisiūna savo, o žiūrėkit, mes turim ranką. Ne, mes esam darnus kūnas. Šiaulių laisvųjų krikščionių bažnyčia yra darnus kūnas, kuris gali veikti savarankiškai. Dievas taip sukūrė šitą bažnyčią. Ir mes esam pakankami, kad mes galėtumėm tai daryti. Mes esam pakankami, kad tai galėtume daryti. Mes esam pakankami, kad galėtume būti savarankiškas kūnas. Ai, bet pas mumis nėra tiek daug. Ko nėra tiek daug? Pas mumis yra pakankam. Pakankamai rankų, pakankamai kojų, pakankamai visų kitų dalykų. Ir žinot, ir labai nesinori būti tas toks, nu, iš tikrųjų, kad į bažnyčią žiūrėdami žmonės, jie žavėtos, nesibaisėtų, bet žavėtos, nes viena reakcija, kai tu žiūri į Dovydą, kita reakcija, kai tu žiūri į Frankensteiną, vienu tu žavies, kitu tu baisies, nes jis, nu, negražiai atrodo. Ir iš tikrųjų, mes esam toks kūnas, mes esam darnoj sukurti, kad šlovintumėm Dievą, nes įrašo, mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytumėm vieną kūną. Mes esam sukurti, kad sudarytumėm, nebūtumėm atskiri kūneliai, bet būtumėm vienas didelis gražus kūnas. Ir tas yra nuostabu. Ir tas yra nuostabu, kada bažnyčia geba būtum kūnų. Žinot, mes galim, nu, mes dažnai galim teisintis, kad mes kažko neturim, kažko trūksta, kažkas. Gal pas mums šiandien viena ranka yra paralyžuota, jinai yra, bet jinai tokia laisva, ta prasme, jinai negali atlikti savo funkcijas. Bet Viešpats ją gali išgydyti. Jis sako, jų kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Nu, nėra. Nu, tarp, jūs žinot, kad ranka, jeigu jinai yra atskirai nuo kūno, jinai yra vadinama galūnė. Ji nėra ranka, tai yra galūnė, jeigu jinai yra atskirai nuo kūno. Tik tais pritvirtinta prie kūno, jinai tampa ranka. Va taip. Ir, ir mes esam, sako, kūnas yra iš daugelio ir mes skaitėm, kad daug narių yra kūne. Tai nėra, kad, ta prasme, vat turim gerą galvą. Vat bažnyčiai turim gerą galvą, turim, nu, vat, nu, viskas gerai, užtenka, viskas užtenka. Atikrai. Atikrai. Aš manau, kad bažnyčia yra graži tada, kada jinai yra darnoji, kada visas kūnas funkcionuoja. Nes nu, blogai, kada nėra kūne darnos. Blogai, nes, nes tada kūnas jis yra toks, nu, tada labai daug reikia papildomų kūno aplink tą kūną, kuris neveikia. O bažnyčia tai yra kūnas, kuris turi veikti. Ir sako, Dievas sudėlio kūnio narius ir kiekvieną jų kaip panorėjo. Dievas. Ne tu nusprendėjai būti ranka arba akim arba ausim arba nosim, bet Dievas sudėlio. Dievas sudėlio taip, kaip jam atrodė yra tinkamiausia ir geriausia būti. Ne taip, kaip tu nori ir įsivaizduoji, nes jeigu mes įsivaizduojame, vėl prisiminkim Picasso, jeigu mes įsivaizduotumėm, mes kūną sudėliotumėm taip, kad nu, į jį žiūrėtų, šiandien grožėtos ir mokėtų baisiai didelius pinigus už paveikslą, bet iš tikrųjų niekas šalia gyvo tokio kūno nenorėtų turėti. Paveikslė viskas tinka, bet gyvas toks nelabai veiktų. Ir sako, Dievas sudėlė taip, kaip panorėjo. Jisai sudeda kūną ir jis padaro tave kažkuo, tai jis vieną padarė, kim kitą padarė, nosim kitą padarė, ausim trečią padarė rankom, kažką kepenimis, inkstais ir panašiai ir panašiai. Ir kiekvienas turi savo funkciją kūnę, kurią turi atlikti. Ir mes kaip, tai yra Dievo darbas, tai nėra tavo, tai yra Dievo. Ir sako, ir kai kuriuos jisai kūne padarė, vienus padarė labai tokius, nu, matomus, didelius, kitus padarė mažiau garbingus. Bet žinot, kadangi futbolas visiems yra žinomas žaidimas, ar ne, ir esat matę kažkada futbole tą tvorelę, kai daro, nu, baudinių ir daro tvorelę. Ten kai kurie stengiasi apsaugoti kai kurios kūno narius. Bet kad tu apsaugotum kūno narį, tu turi kitų kūno narių jį apsaugoti. Kai kurie bailiai nusisuka nugurą, ta prasme, atkiša kitą kūno narį, sako, spirkite jį, nes aš neduosiu to kito. Bet kiekvienam kūne jisai veikia, žinot, kūnas taip ir veikia, kad vienas, žinot, jeigu tau skauda pirštą, tai tau ne pirštą, tau tiesiog skauda. Tau skauda, ne, ta prasme, tu negali izoliuoti to skausmą tik į pirštą. Nekreipsiu dėmesį, čia tik pirštas. Tai jeigu jį skauda, tai skauda, kaip turi būti. Mano klausimas yra, kiek esat naktį ėję atlikti tų, ko gamta šaukė ir taip spyrę kampu į sumažuoju piršteliu į kampą, stalo, kėdės, lovas. Esat kada nors gyvenime bent vieną sykį tai padarė? Esat, ne du žmonės. Laimingi kiti. Ką skauda? Tada daug gražių žodžių iškrenta iš lūpų, kur net nesitikėjai, kad turi žodinę tokių. Pasirodo, yra. Kas atsitiko? Tik mažą pirštelį, kurio iš vis nieks nemato. Gyvenime jo, nes jis man iš vis gyvenime nereikalingas. Bet naktį, kai kažkas atsitinka, tu supranti, kad tu jį turi. Ir žinot, ir vat, nu, kūnas yra sudė... Mes negalim atskirti, mes negalim, ta prasme, pasakyti, man, tipo, užsigavau ranką, nesvarbu, žinai. Ne, skauda, vis, nu, ne tai, kad visa kūna, bet kai skauda, visas kūnas supranta, kad skauda. Užsigavus pirštą neskauda kepenų, bet visas kūnas supranta, kad kažkas yra užgautas. Ir tas yra svarbu. Ir mes negalim. Todėl vat, ir būna, kad nu, ta prasme, kai kažkas atsitinka kažkam iš bažnyčios, nu, visas kūnas truputėlį sureaguoja į tai. Tai nebūna, ai, jam atsitiko, koks skirtumas, žinai. Ne, visas kūnas sureaguoja. Gal ne taip matos, nu, ta prasme, mes irgi, kai užsigaunam, tai nepradedi alpdėjuoti ir panašiai, prakenti kai kuriuos dalykus, bet visas kūnas žino, kad kažkas atsitiko. Todėl kiekvienas kūno narys yra svarbus, kiekvienas kūno narys yra saugomas, nes jeigu skauda, skauda visam kūnui, o ne vien tik tam narį. Paskui raštas sako, kad būtų tvarka, Dievas kai kuriuos paskyrė. Nes žmogus su Dievas. Dievas ne tik sudėliojo kūną, bet jis kai kuriuos ir paskyrė. Vienus paskyrė vienais dalykais. Jis išrinko žmonės tam tikriems dalykams. Ir kada mes kalbam apie tą išrinkimą, mes galvom, kodėl manęs Dievas nepadarė vat, stebuklų darytojų. Aš norėčiau būti stebuklų darytojas. Nes ten sako, vienus apaštalais, pranašais, kitus stebuklus. Aš norėčiau būti tas, kuris daro stebuklų. Aš norėčiau būti ausim, žinai. Tai prasme, Dievas žino, kom tu gali būti, kom tu negali būti. Dievas žino, kom jis nori, kad tu būtum. Ir kartais jis tave padaro tom, kom galbūt tu įsivaizduoji, kad tu nenori būti. Ir tada pradedi aiškinti Dievui apie tai, kaip jis turėjo sukurti iš tikrųjų. Bet Dievas sako, Dievas paskyrė vienus būti vienais, kitus būti kitais. Ir tas paskyrimas įvyko, kad kūnas būtų darnus. Kad bažnyčiai būtų darna, kad bažnyčiai būtų tvarka. Jisai nepadarė visus, va šita bažnyčia yra stebuklų, visi yra stebuklų darytai. Tokia galūnė, ne galūnė, ta prasme čia visko turi būti. Bet jis paskiria. Ir čia labai svarbu, Dievas paskiria. Ne žmogus, o Dievas paskiria. Valdas negali ateiti ir paskirti tavęs kažkom būti. Jis gali pamatyti, kas tu esi per organas ir gali pasakyti, aš matau, kad Dievas tave, va, nu, tu esi tas. Nes jis gali matyti šitus dalykus, sakysim tai. Ir tada, nu, tu tik tais priemi arba nepriemi šitą dalyką ir viskas. Bet tu negali pats ateiti ir pasakyti, aš esu tas. Nu. Bet kaip dabar atpažinti, ar ne, kas aš esu ir kaip pažinti tą Dievo pašaukimą, raštas mus labai paprastai moko, sako, iš vaisių. Suprantat? Ta prasme, jeigu tu sakai, aš esu pranašas, tai kaip pažinsim pranašą? Dievo žodis sako, pranašą pažinsim iš vaisių. Teisingai? Nei iš jokių kitų dalykų, tu nepažinsi pranašą. Sako, jeigu pranašas pasakė ir žodis neišsipildė, tada, nu, jis toks ir pranašas. Bet jeigu žodis išsipildo, jis yra pranašas, pašauktas Dievo. Ir daug kitų dalykų, nu, sakysim, tu gali sakyti, kad tu esi kažkas, bet jeigu tavo nėra vaisių, tai reiškia, tu nesi šitas dalykas. Tu, nu, dėl to, kad vaisiai rodo, kas tu esi. Ne tavo žodžiai, ne tavo dalykai, bet vaisiai rodo, kas tu esi. Ir jeigu, tarkim, tu sakai, aš esu ranka, visi iš rankos ir tikis, kad ranka darys rankos darbą, ta prasme, gal siuvinės, gal mėgs, gal rankos netgi reikalingos kuršnebiliams išversti tekstą. Reikalingos rankos. Ta prasme, tai ranka tai daro ir tu matai pagal tą žmogus, ką daro žmogus, tu gali suprasti, kad taip jis yra savo vietoje, jis yra taip pašauktas, jis yra taip būti. Ir tada jisai, ir tada atsiranda vaisiai. Ir žinot, ir yra viena bėda. Kartais mes žiūrime žmogų ir atrodo vaisių nebėra. Esat išgyvenę tokį momentą, kai žiūrit ir galvojat vaisių nebėra. Nu, buvo kažkada vaisių, bet dabar nebėra. Esat išgyvenę, ne? Nu, aš taip viliuos, kad išgyvenę, nes... Ir iš tikrųjų tai nieko naujo. Luko Evangelijos 13 skyriui yra pasakojamas apie... vynogino šeimininką, kuris savo vynoginę turėjo figmedį. Ir kuris nenešė vaisius. Medis yra, vaisių nėra. Jis sako, kirskim žemėn tą medį. Aš kažkada sukalbės apie figmedžio ypatybės. Tai figmedžio ypatybė buvo ta, Izraeli, kad visi figmedžiai buvo apmokestinti. Turėjai mokėti mokestį nuo šito medžio. Jeigu turėjai kėmę figos medį, turėjai susimokėti mokesčius. Ir, nu, vynogino šeimininkas labai pagristai ateina, jis turi sumokėti mokestį, o vaisių, kuriuos parduoti galėtų ir surinkti pinigus, mokesčių nėra. Sako, kirs žemę, negaliu pakeisti šito, vėl reikės mokėti, nieko neturi iš jo. Ir tada visi prisimenat, ką pasakė, ar ne tas sodininkas, sako, leis man dar metus, apkasiu, patrešiu, pasirūpinsiu šito medžiu ir jeigu jau tada neduos vaisiaus, tada šnai. Kartais mūsų gyvenime būna tokių momentų, mes kartais tampam ne visi. Daug priežasčių gali būti liga, dar kažkoks kirminas įsiveisęs, gal mažai trašų, gal mažai priežiūros, gal dar kažkas, nu tiesiog netnešia vaisiaus. Ir tada, mes žinom, sodininkas tai yra mūsų tėvas dangui ir sako, aš pasirūpinsiu juo. Bet matot, jis kaip pasirūpina, medis turi atnešti vaisių. Ir vat man ir patinka, kad mūsų tarnystė, mūsų dalykai turi nešti vaisių. Jeigu neneša vaisius, tada yra klausimas, ar kažkas yra negerai. Jeigu kažkas negerai, mes su tuo turim tvarkytis. Nes esmė yra nešti vaisių. Bažnyčios tarnystės tavo gyvenimo dalykas yra nešti vaisių. O ne šiaip būti, ne šiaip egzistuoti. Džonas MacArthuras yra parašęs tokius žodžius arba pasakęs, mes gyvename visuomenėje, kurios dėmesio centre yra žmogus. Dar niekas niekada visuomenė nebuvo taip įsimylėjusi save kaip dabar. Žmonės daro tik tai, kas jiems įdomu, kas susiję su jų karjera ir savo poreikų patenkinimu. Tačiau viena iš priežasčių, kodėl mes per amžius bažnyčia augo, vystės ir klėstė, yra tai, kad žmonės tarnavo. Svarbiausia, juk ne profesionalus pamokslininkai, kuriuos finansuoja žiūrovai. Bažnyčia yra gyva, gyvas, kvepuojantis, judantis dvasinis organizmas, kurio kiekvienas narys turi savo funkciją ir yra svarbus. Bažnyčios istorija, žinoma, daugybė puikių, ištikimų, pamaldžių, pasiaukojančių krikščionių, kuriuos visą gyvenimą nesavanaudiškai tarnavo. Taip pat yra daug krikščionių, kurie atidavė savo gyvenimą Kristui, bet apie juos galbūt sužinosime tik danguje, kai jie gaus amžiną apdovanojimą. Ir žinot, John MacArthur, jis yra tas tarnautas arba tas pamokslininkas, kuris praėjo per kartas. Jis savo tarnystę pradėjo labai senai, kada buvo viena karta, dabar jisai mato kitą kartą ir jisai gali sulygintas kartas. Nes jis bažnyčiai matė kaip keitas. Ir jis sako, yra tokių, bet sako, bažnyčia tik dėl to ir yra, kad yra žmonės, kurie tarnauja. Na, jeigu nebūtų šiandien tas, kas šlovina, mes kažkaip kitai būtumėm greičiausiai šlovinę, bet kažkaip kitai, bet dėl to, kad buvo šiandien šlovintai, mums buvo faina. Smagu, gera buvo šlovinti, gera buvo gėduot, gera buvo tiesiog būti. Tiesiog gera, dėl to, kad buvo kas tai dar. Jeigu tarkim, pas mus yra sekmadienio mokykla, kurią Solveiga organizuoja ir daro, nebūtų Solveigos, nebūtų sekmadienio mokyklos, vaikai nebūtų visada tokie patenkinti. Kartais būtų, kartais ne. Šiandien mes turim pas mus stovyklos planavimo komandą, jie ten ruošia stovykloje ir panašiai. Įsivaizduokit, jie tiesiog būtų nusprendę, ai, aš nenoriu. O kam? Stovyklos nebūtų. Bet dėl to, kad yra žmonių, kurie pasiruošia aukotis, kurie pasiruošia kažką daryti dėl Dievo darbo. Čia nėra dėl kažko, tai prasme, kai tu darai kažką, tu nedarai, tai šitie, aš tikiuos, kad tas jaunimas, kuris atvažiavęs ruošti stovyklai, tai nedaro dėl Solveigos, bet kad jie daro dėl aukštesnio tikslo, dėl Dievo darbo. Aš tikiuos, kad mes tarnaujam bažnyčiui ne dėl valdo, dėl to, kad valdas yra, bet dėl to, kad mes tikim Dievą, kad Dievas mus pašaukia tarnystį. Ir kada mes turim tą, mes tada suprantam, aš noriu tarnauti dėl to, kad aš noriu tarnauti Dievą. Aš netarnauju valdoje, aš netarnauju, sakysim, kaip pasakyti, aš tarnauju laisvų iš krikščionių bažnyčiai, bet aš netarnauju bažnyčiai, aš tarnauju bažnyčioje. Vakar aš, pavyzdžiui, buvau Alytui, mes turėjom susitikimą su jaunimu. Labai fainiai praėjo vakaras, aš grįžau pusė dviejų nakties. Bet žiauriai gerai praėjo vakaras. Ir buvo smagu, buvo linksma, buvo gera, nes nu, mes tarnaujam bažnyčiai. Ir jeigu reikia, tu darai ir tu nesakai, o viešpatie, čia yra tokia, nu, būtų tokia klėstėjimo evangelija, važiuoja namo ir galvoja, kaip viešpats dabar tave palaimins, kai tu grįši namo, atidarysi duris ir kažkokia gėlių puokštė, žinai, ant žemės, nes nu, tipo, to, čia toks šaunuolis, žinai, čia tiek patarnauja visą kitą. Ne, tavars ne. Kuomet tu tarnauji Dievui, vien tarnauti jau yra gerai. Man tai yra tokia privilegija būti čia, kalbėti ir dalinti žodžiu su jumis, kad prasme, man jau čia yra apdovanojamas. Aš pasikraunu energiją, aš nežinau, ką jūs veikiat, bet aš kraunus energiją. prasme, aš gaunu jėgų, aš toks man gera. Efeziečiams Paulius rašo, taigi aš kalinys viešpatie raginu nusielgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visų nuolankumu bei mylumu, su didžia kantrybė palaikykite tarpusavę meilę, uoliai sergėkite Dievo vienybės taikos ryšių. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esame pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. Vienas Dievas ir Tėvas visiems, virš visų ir per visus ir visuose. O kiekviena mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Mes esam vieninga, mes turim būti vieningi, mes turim būti viena bažnyčia, mes turim susidėti vieną kūną. Ne atskirai kažkas kažkam savo gyvena, savo malonumai, savo gerumai, savo džiaugsmai, bet mes gyvenam, tai gyvenam kūno džiaugsmai, gyvenam skauda, tai skauda visam kūnui, kaip sakiau, nu, kaip ir džiaugsmas. Nu, kai tau linksma, tai viskam linksma, neišskyrus rankai, linksma visiems išskyrus rankai. Ta ranka, nu, tavo tas linksmumas ranka kaip ir nelabai svarbus, ar ne, bet nu, kai tau linksma, tai visas džiaugies. Ir kada Paulius čia kalba apie dovanas, jis kalba du žodžius. Tai vienas žodis yra dorė, kita yra charizma arba pneumatikon. Ir tie žodžiai, tai reiškia dorė, tai yra tokia dovana, sakysim, aš gal ją išverčiu kaip administracinę dovaną, o charizma arba pneumatikos tai yra dvasinė dovana. Ir mes turim tas skirtingas dovanas ir mes tom skirtingom dovanom galim patarnauti bažnyčiai. Mes galim būti bažnyčiai, galim, sakysim, kada mes tarnaujam šitom dovanom bažnyčiai, bažnyčia prisipildo tos tokio, žinot, Dievo šlovės debesijas. Mes gal norėtumėm, kad prisipildytų iš pirmo debesis, o paskui jau mes kažkaip. Bet per mūsų tarnystę prisipildo šitas debesis, tas debesis nusileidžia į bažnyčią. Tarnaukite vieni kitiems taip, kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautaja dovana. Čia Petras jau sako. Sako, jūs gavo dovaną, tai tarnaukite vieni kitiems tomis dovanomis. Na, neužspauskit savo dovanos. Gal tu iš tikrųjų esi tas, kuris darai stebuklus, bet darai stebuklus tik savo. Gal reikia tarnauti vieni kitiems? Sulig kiekvieno gautaja dovaną. Jeigu dovaną turi su jai ir tarnauk. Tavęs neprašo būti tom, kom tu nesi. Nu, yra žmonės, kuriems tiesiog yra paniškai, jie bijo scenos, jie paniškai bijo kalbėti prieš visus ir bažnyčiai nėra. Tai tu bijai, tai tau reikia ant scenos stovėti, išvarysim iš tavęs tą baimę. Pastato žmogų, jis dreba visas taip, su viso čia visas toks, jisai du žodžius pasakė ir nuolpo, ta prasme, nes jam per sunku. Ir mes visi galvom, kad dvasia jį čia palėtė ir jisai nukrito iš dvasios. Nu taip mes nedarom, bažnyčia nėra ta vieta, kur taip daroma. Bažnyčia yra vieta, kur tu turi dovaną ir tu tai darai. Aš taip džiaugiuosi, kad mes turim šlovintus, kurie turi dovaną groti, gėdoti. Nes jeigu mane pastatytų, čia patikėkit, kažkaip visi užsinorėtumėt į apačią, į tualetą, dar kažką, tai ir kai baigsi šlovinims, tada jau ateitumėt paklausyti, pamokst. Aš neturiu tos dovanos, bet man taip smagu žiūrėti, tą apdovanotus. Jeigu manęs paprašytų sureguliuoti garsą, aš net nežinau, aš net bijau įsivaizduoti, kas gautas. Neturiu visiškai, man patinka geras garsas, bet aš nesuprantu, kaip jį padaryti. Yra žmonės kiti gali kažką tai sukalti, sumeistrauti, suremontuoti ir taip gerą ateitį suremontuotų, sukaltų, sumeistrautus namus. Aš visada juokdavau, aš dirbau vienoje kompanijoje, kuri statydavom, Norvegijoje statydavom namus, aš sakiau, žinot, Hebra, niekada negyvenčiau name, kurį pasistatyčiau pats. Aš negaliu, aš tavar sen, nu, nemoku aš to dalyko daryti, bet aš gyvenu name, aš ne palapinį gyvenu, aš gyvenu name. Ir ačiū Dievui, kad yra žmonių, kurie geba tai daryti. Taip ir bažnyčiai, jeigu gebi daryti, tai daryti darbą, kuriam esi pašauktas daryti, kuri esi pašauktas daryti, kuriam esi paskirtas Dievo daryti tą darbą, tada viskas gerai, tada tas, kuris negali tai daryti, jis gali džiaugtis tais vaisiais, kuriuos tu neši. Jeigu mes grįžtumėm dabar į korintiečiams, pirmo laiško ten pradžią, sakysim, ten yra parašyta tai, broliai, aš noriu, kad jūs nebūtumėte neišmanas apie dvasinės dovanas. Kai dar buvote pagonės, kaip žinote, jūs traukte traukė prie nebilių stabų. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištartis, Jėzus yra viešpats, iš šventoji dvasia nepaskatina. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia, esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame, kiekvienam suteikdamas dvasios apraišką bendram labui. Antai vienam dvasia suteikia išmintie žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam išgydymo dovaną toje vienoje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinko. Ir čia gal svarbiausias dalykas yra dvasios pasireiškimas bendram labui. Kai tu gauni dvasinę dovaną, kai tu gauni dalyką iš Dievo, tai nėra tau, tai yra bendram labui. Neatsisėdus namuose sakyti, koks aš šaunuolis ir geras, mokuva. Bet ateini ir dalinie šito. Nu, žiūri, būtų beryšiai, jeigu Samanta nuspręstų atsisėsti ir vieną namuose tik tai savo groti. Bet ateini, visiems pagroti. Ir daug tokių galim, nu daug tokių galim dalykų pasakyti ir taip gera, kai mes leidžiam dvasiai pasireikšti bendram labui. Kad mes bendrai galėtumėm būti. Kad mes bendrai, būdami bendrai, galėtumėm kurti kažką. Ir tada gaunas, tarnavimas gaunas tik todėl, kad yra dovanas, kurios su jo kartu. Ne dėl to, kad viena kažkokia, bet su jo kartu dovana. Ir Dievas jis duoda, žinot, kartais būna, aš įsivaizduoju, kada bažnyčia tik prasideda, greičiausiai vienas žmogus turi labai daug dovanų. Ir tas dovanas jis naudoja, jis gali būti ir šlovina, ir pamokslauja, ir meldžias, ir išgydymo dovanas per jį pasireiškia ir visa kita. Bet bažnyčiai augant, tiesiog Dievas ne tai, kada tema iš jo dovaną, nes dovanas yra netemamas, bet jisai sako, o dabar šitas žmogus gali tai daryti, o dabar šitas žmogus gali tai daryti, o dabar šitas žmogus gali tai daryti. Ir jeigu mes tas dovanas naudojame, jeigu mes tas dovanas paimam, jos visos naudojamas bažnyčiai, bendram labai. Ir kai mes kartais pamatom, tarkim, Solveiga, ar ne, nu, atleis Solveiga, aš šiandien tave biškį naudosiu, pavyzdžiui. Solveiga, sekmadienio mokykla, ar ne, dirba, tvarko ir visi galvoja, o kaip gerai. Ne, jinai naudoja savo dovaną, bet aš net nebėjau, kad yra žmonių, kurie turi tą pačią, kurie gali ateiti ir pasakyti, Solveiga, aš esu tas antras iš penkių pirštų, kuris gali tau padėti, būti ranka. Bet mes iš tikrųjų kartais, nu čia yra toks, tada tu lauki, kad kažkas prie jis uždės, nu kaip pakasai, sakiau, savo švarką uždėsiu kam nors ant pečių ir sakysiu, dabar tu esi tas, žinai. Ne, bet taip nebus. Bet jeigu tu jauti, kad tu turi kažką, tu jauti, kad tu gali kažkaip prisidėti prie bažnyčios darbo, prie misijos, prie tarnystės, prieik prie valdo, pasakyk, valdai, aš jaučiu, kad esu ausis, žinai. Valdas pažiūrės, sakys, ausis sakai, ne? Geriausiai atveju nykštis. Iš tikrųjų, mes kalbėjom, yra dvasinių, toks dvasinių dovanų testas padarytas. Mes galvom, kaip čia padaryti, jisai užtrunka laiko užsipildyti, bet jeigu jūs norėtumėt padaryti dvasinių dovanų testą ir išsiaiškinti, kokias maždaug dvasinės dovanas pas jūs yra, arba kaip jos yra, prieikit prie manęs, aš jums atsiūsiu jį. Jūs galėsit namuose užsipildyti, ten nieko kosmiško nėra, tiesiog perskaitysit tekstą, užsipildysit ir gausit atsakymus. Ir tiesiog tie atsakymai, tai vėlgi yra, nu, kaip sąžiningai užpildysit testą, taip sąžiningai gausi atsakymą. Jeigu užpildysit, kaip norėtų, kad būtų, tai gausi, kokias dovanas norėtum, kad tavo gyvenime būtų. Bet jeigu užpildysit, kaip yra, gausi, kokios dovanas realiai tas tavo gyvenime ir yra. Tai jeigu jūs prieisit prie manęs, aš jums, nu, tiesiog susitarsim, kaip jums tą testą atsiūs, nes jis yra PDF formatu, aš galiu atsiūsti, ten yra 4-5 lapai, tiesiog galėsit pasižiūrėti, susipildyti ir pasidaryti tą testuką, jeigu norėsit. Jeigu jums atrodys, kad jums reikia pagalbos, nu, galėsim susitarti, kaip tą pagalbą galėtumėt gauti. Bet labai noris, iš tikrųjų, bažnyčia, taip noris, kad mes nedarytumėm kažkokio tai monstro. Netapytumėm savo paveikslą, bet leistumėm Dievui natapytą paveikslą būti šitoje vietoje. Kad tai, ką nutapė Dievas, tai galėtų būti šitoje vietoje. Ir mes galėtumėm šitais dalykais, mes galėtumėm tiesiog vienas kitą sustiprinti. Gal uždengti, gal pamatyti, gal daug dalykų gali būti. Ir kūnas gali funkcionuoti tik tais, kaip viskas yra gerai. Pasimelskime. Brangus dangiškasis tėvė, iš tikrųjų mes esam tau dėkingi už tai, kad tu mumise sukūrei savo kūną, Dieve. Iš tikrųjų, tu pastatei mus ir mes galbūt šiandien kažko nesuprantam viešpatė. Mes galbūt negebam atpažinti savo pašaukimo, mes negebam atpažinti savo dalykų, Dieve, bet iš tavo malonės, Dieve, gausos, mes prašom tavęs, viešpatė, kad tu rodytum mums. Rodik mums, kas mes esam, viešpatė, rodik mums, kur mums eiti, rodik mums, kaip mums gyventi, rodik mums, ką mums daryti. Viešpatė, iš tikrųjų padėk mums susigaudyti patiems, kas mes esam. Padėk mums susigaudyti patiems, viešpatė, kokiais tu nori mus matyti. Padėk mums, viešpatė, su nuolankumu priimti tavo pašaukimą, padėk mums su nuolankumu priimti tai, kaip tu esi mūsų kūręs, viešpatė. Nes tu esi kūrėjas, viešpatė, mes esam kūriniai. Ačiū tau už viską, ką tu darai ir prašom tavęs, viešpatė, kad iš savo malonės gausos vestumos per gyvenimą, vestumos per dalykus, viešpatė, ir padėtų mums. Padėtų mums, viešpatė, atrasti save bažnyčiai. Tavo brangiam kūne, viešpatė. Ačiū tau už viską. Jėzus Kristus vardu. Amen.